Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matundo na ya munu mpangi Kristel Mfriti mepesa munu kisika mbote nebeno nyoso mepo nanzila ndinga ngemba sabuna kuzaba mpila kele nsangu ya bumu ntete betu kuwa yao na nkufi ntendula fwete wakana na ina metala difuti ya dolar mafunda makumi zole na mosi betu kifutamaka konto ngonde bonso mebo kuta kinzonzi ya bwala na numemba kimfuka mega ngama sabuna yao bidimbu kele bosi sabuna mambote ya nkangu muke landa diambu ya iti nansuka mesi dikisa kinzonzi delisi esanga na kimoko sala maka kilumba tatu mafuta mingi ve mungu ampi mingi ve bosi salaka mwanga la sisi mbala tatu na sabala malongi bepesa zefiren kamwanga ndoenga na bimbevo ya ntima na kilumbo ya makumi zole na ivwa ya gonde ya ivwa inza kena kukembila nsangu ya kimbevo ya ntima ya kila kukangama divula na saki salaka basabuni na mbanza kindu sa mwempi na bunsukami yankangu kila kizunga yai ya manyema mesamba mungu wa divula kanampila kele mpangi fana na betu kintuadi. Mbote mwaki mvuka mose pidina mesa lama na mwantangu samu yala ndila mpova bimisa kabinzonzi ya bwala Jean-Baptiste Muhindo Kasweka na Delice Sanga basi kimisa kande konso kinzonzi ya bwala kifuta maka dwa dolar mafunda makumi zole na mosi na ngonde. Na kimoko mazono kilumba tatu kinzonzi ya bwala na numemba lombaka ndinga bapesa ntendula na nsongu ya imekumisa bau bonso bambeni na meso ya nkangu yandia inantola kinzonzulo ya Michel Kifindangoi.
Nous avons tous suivi. Le pauvre.
Beto nyoso mela nda mutindo bakundi ya Beto Jean-Baptiste Kasenga na Denis Sanga mekuiza monisa Beto nchoni. Na kumwangisa nsangu na media eti konso ntumwa ya nkangu ya luyalu na munu mosi keba kaka biazi mafunda zole na mosi ya dolar to biazi mafunda makumi zole na sambwadia ya dolar. Na isi ya ntima na munu pesa muna barezo ina meza bakana ve bankundi ya Beto zole yai meso sila Beto bamambu. Yakele na mutindo nkangu meba nda kumoda bantumwa ya luyalu ina Beto kele kaka ve na nganti na bao ya kutalaka bankakalakani ya bilungu yai sipe na siku ya talion ya kufutusa imbi na imbi na ntwala ya Beto bantumwa ya nkangu ya luyalu. Mukena kulomba na inzo kintonzi ya insi ya kufundisa kimfuka ya ntangu ya nkufi ina kevuanda na kiyekwa ya kukua bankundi ina zole samu bau kuisa pesa Beto ntemo ya ngindu ina tindaka bau ya kufuna nkangu na mambu ya luvunu.
Bonso mfutu na ntwala ya diambu ya ikinzonzi ya bwala Delice Sanga mebula tulu. Animesidikisa kusongisa bidimbu tika nkangu na nyoso ina batuke fiongu na ke lomba yandi na pidi na bwala Kongo meka kusoba luzingu ya bisadi ya mula matadi samu na kutomisa luzingu ya nkangu misu kama Delice Sanga MP yandi ya inantola kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Je suis en train de mener depuis
mukena kunona katuka bamvula mingi samu na kukita ya mutindo ya njingulu ya luyalu mpe mukele ntumwa ina baku izaka sola ya kele legislature ya munu ya tatu ya kufonda na inzo ya kinzonzi ya insi munu kele na luzolo ya kupesa mfutu na ntule ya mbokolo ya konso kimfuka na mutindu ya teleka pe ya kimuntu. Mukile ya kukubama, pe mukina kusadisa na kupesa ntemo na nkangu, na bisintu ya kedika, ina kimfuka ina ke lomba munu monisa. Mpena ntangu yai, bameza bisa munu ya tikimfuka ya ngome bungama. Mukile ve mutindu ya bantu ina keti naka mbebe na bau. Mukena kundima mambu mutu baka, mpe mukendi mayau tina ntuka. Mukenuwa na kaka pembeni ya nkangu, ata bitumbu na kati tona nganda ya intu ya kinzonzi ya insi. Samu betu vonda na insi ya luzingu ya kukulumuka, kansi ya ngolo pia kufuwa na samu na kupesa mvutu na batatu ya nkangu na betu.
Kisali ya kusonika bankumbu ya batuke kuiza pona kesalama empi na kwa mtu ataka na nkangu bepa nzana samu na kimbeni ya makanda sikimisaka mama ntualisi ya kizunga ya mai ndombe na manima disolona ya ni mazono kilumba tatu na ntualisi ya senin na inki balenda sala samu nkangu vutuka. Betu wa mama Rita Bola na ntuala kinzonzole ya Jeff Ngoi.
Nous venons avoir des assurances pour notre
Betu zona kuza baka ba nsika samuti bayu kuza sonika mazina ya batuke kuza pona nini batarilu batu kuza sadila ya vwana na luyalu ya kizunga na yai ya iti samuti nkangu yai kuzaka tina bifulu na bau kuza tangama na tangu ina ba ya vwana nkangu ya vwana basoda bame kuza sikimisa nkangu samu ya vutuka na bifulu na bau mpe betukena kumona ti tonika mazina ya kuza salima na katia kwa mtu ya chelika chelika
bien bien disrespect il enrôlement à quoi mtu.
Kopesa kifula ntete na ndiulu ya kutoma peyi na kena mwa mungwa na mwa mafuta ya fioti bwela mwangala sisi mbala tatu na sabala. Yao melongisa ndwenga bimbevu antima munga ngazefirenka mwanga bubu lumbu makumi zole na ivwa ya ngonde ya ivwa. Kilumbu inza kena kukembila nkinzi ya kimbevu ya antima. Kimbevu ya imesongisa bitini makumi tatu na mosi na zulu ya nkama ya lufwa na inza. Mifelimi bikaka kisalu na inzo alusansu kekuna na mangina kubanda mazono kilumba tatu samu na kulomba difuti na bawe ya bamvula zole amvimba nkangu meboka na tika bamfumu mapesa mvuto na nkwa musu ya imesunika marke bao fimbo mame bangula na jango mama koko
beti mwitikwa yemesuka sama na beto mekuzo zabisa bato beti kuzaka kutana na mwelo ya ulizunga yai ya mavimpi kitezo ya bankama zole bambevo na bamfulu bakena kufingila bakuza buka bao kasi batuke buka kabao kuzambanga kisalo kuna na teritwari ya mangina na mangori jipa kakule funyasi twadisi ya ndambu kuna tubati bambevu kena kubaka bilongo ve batukazona kisalu diaka ve bambuta ya ndambu ina ya mangina ya leta pameza bantangu yai kasi bakena kutuba kima monsive bubu yai bamvula zole kavira kasonia felimi mbuta ya centre ya sante yai ya mangina animekuza tuba te bake na kubaka losaduso ya mutu monsive munganga ntwadisi ya lizunga yai ya mavimpi ya mbala ko animekuza bisa te nantangu anivandaka na nchetolo na butembo bisalu kuna ya kena usalima mbote ve sambu bamfelimi mibamukuza manga kisalo na teritwari ya mangina.
Kaka kuna na kizunga ya North Kivu kimvuka kila ndila kanzietolo na babalabala Saint Pierre metanga bisumula kama tanu kubandalu ya ntuko ya mvula yai batukulutisa kama mosi na makumi tatu bakaka lufu ape talu ina mebikana bao balu alaka bibila kele mingi lukola baba kusaka yao na kimoko sadisaka litafi ya imazono na mbanza goma kubika kulongisa bana nzonkanda na ba universiteti na ba institut superior ya mbula matadi kena mbanza bukavu metinda bana nzonkanda kukivusa mutindu kefondela luzingu na bao ya mbazi samuti milongisi tuba kve ninki kilumbu nzonkanda kefutukila banda babi kaka kisalu na ntonono ya sabala betu kele eritie kapole akialondawa kena 3e gradia na siko pedagoji orientation scolaire et professionnelle na ISP Bukavu yani melomba milongisi tatamana kulomba yake inswa na bao kasi balemba ve kulongisa
vis-à-vis
betuke bukuta kibeni na dikabu yai ya kubuya kisalu na banzo kanda ya zulu ya mbanza Bukavu samuti jambu yai kevutusa betu kaka na manima na ntangu baya kaka bakila nakana na malongi kansi na banzo kanda ya zulu ya prive bakundi na betu kila nakana na malongi na ntangu yai nyosu kevana ya kutelema na banzo kanda na betu juina betu kelomba na mbula matadi kupesa balungisi lufutu na bao ya ntuka ngonda na lweka na bao balungisi mpi lenda kusungisa lubukutu na kupesa betu malongi samuti bibuti na betu kenyonga kibeni na kufutila betu mbongo ya malongi bonso betu kefutake imene mbongo na betu betu kelomba mpi na balungisi kusala bonso bibuti na betu bofuete kulandakana kupesa betu malongi samu na kumanisa vula yai na ngemba nyoso
ntualisa kimoko bamfume ya banzonkanda mete ndula nde malongi kena kupesa mana ba professeur visiteur mutini mosi pesa mna milongi si ina kena nkwa muso ya ive mwokwa divula kisalaka sabuni nasa na kizunga maniema mbuta sabiti Jafari Alfani meka nina kukanga divula yae na kutala mutindo ya nkwa muso mekumina yao na kati na yao kelempi kusukama ya nkangu anmelomba na mbula matadi na baina kisalaka na yandi kintwadi babu elandi maboko lokola nitubaka yao chika radio kapi ntendola nsango ya Florence Kizalunga na ino na ngeblezi ndonga la mayanda
mbuta sabiti Jafari kebaka lukanu ya kukanga kitafi nandi timpasi na ntima ya sabisaka nde savona rina zina na saa kevanda na makakalakani ya ngolo ya tendulaka jakati ya kevanda na mamamu mingi bonso kukwa misama ya kimbevu ya COVID-19 kukondwa ba matière première kesalati kangu kukondwa mpi mbongo ya kusumba bima na bazando mbuta sabiti kilomba lusadusu ya mbula matadi samula kulandakana kusala kisalu nandi ya basavon ya tubakati bake kondwa mutindu ya kufutudila ata chiffre d'affaires na bao kevanda mafunda kama tanu ya ba franc congolais konso ngonda kansi ya kefuta mpi mpaku ya mbula matadi yantalu kitezo mafunda kama iya muvimba kosongonda bansadi ya savonariyei kesongisa lobokutu na bao na nima ya kuwa sangu yai mosi kanti na bao mbuta bitangalo tubakati ya keza ave kifulu ya nkaka ya kubaka mongo ya nsuka ngonda kana savonari naza takanga miolo nandi savonari nazina naza yantikaka isalu nandi mtuka mvula mafunda zole na kumi na samwadi
matondo nkundi Melanda Nsangu ya Yakuba Maka na Elize Chikota Chivueta Richard Junior Kamunga na Pile Kipila Mondo na Ndwenga Masini ya Mimi Kindu na Dedone Nyangasa Sangu ya imekote mpi na site internet ya Radio Okapi.